Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan berbagai karunia dan kenikmatannya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan beriman dan membawa agama Islam. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umat-umat beliau yang selalu istiqamah di atas sunnahnya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an, pada pagi hari yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya berupa air hujan, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fiqhul Islam yang kita ambil dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sudah sampai ke dalam pembahasan Babun fi man la tasihhu imamatuhu fi shalah, bab yang menjelaskan tentang orang yang tidak sah menjadi seorang imam dalam salat berjamaah tersebut. Ikhwani wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam poin yang pertama, beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini hafizahullahu ta'ala, innal imamah fi salati mas'uliyatun kubra, wa kama annaha tahtaju ila muahilatin yajibu tawafuruha fil imam aw yustahabbu tahillihi biha, kadhalika yajibu an yakuna al imam salima min sifatin tamna'uhu min tasannumi hadal mansib aw tunqisu ahliyatahu lah. Pada poin yang pertama, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya menjadi seorang imam dalam salat berjamaah adalah merupakan tanggung jawab yang besar, sehingga profesi tersebut, perbuatan tersebut membutuhkan keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang imam. Dan seorang imam tersebut harus menjauhi sifat-sifat, ya, hal-hal yang bisa mencederai nama imam tersebut. Ya. Jadi bagi seorang imam harus mempunyai karakter atau kelebihan-kelebihan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita menunjuk seseorang menjadi imam, terutama di dalam masalah salat berjamaah tersebut. Karena yang disebut dengan seorang imam atau pemimpin, dia adalah orang yang pantas mengatur jamaah yang berada di belakangnya, sehingga hal itu adalah posisi yang harus dimiliki oleh seseorang yang layak menjadi seorang imam. Pembahasan ini pembahasan yang berkaitan dengan seorang imam dalam salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran, setelah beliau menjelaskan bahwa profesi seorang imam ya, atau perbuatan menjadi seorang imam tersebut adalah tanggung jawab besar dan membutuhkan pribadi atau karakter-karakter, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam tersebut yang telah dijelaskan di dalam agama Islam. Maka kita diajak oleh beliau di dalam kitabnya ini mengetahui siapa itu mereka, orang-orang yang tidak layak menjadi seorang imam. Ya, jangan sampai kita menjadikan seseorang imam tetapi ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang bisa menjatuhkan kedudukan yang tinggi tersebut gara-gara dia bukanlah orang yang berhak menjadi seorang imam. Yang pertama beliau menyebutkan, fala yajuzu an yuwalla al-fasiqu imamata shalah wal-fasiqu huwa man kharaja an haddil istiqamah birtikabi kabiratin min kabairidh dhunub allati hiya duna asy-syirk. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan kita menunjuk orang fasik menjadi seorang imam. Dan orang fasik tersebut juga harus tahu diri dia tidak berhak menjadi seorang imam. Siapakah orang fasik itu? Beliau menyebutkan yang disebut dengan orang fasik adalah man kharaja an haddil istiqamah. Orang yang melewati batas dari keistiqomahan. Ya, artinya telah melewati batas aturan-aturan syar'i, ketetapan-ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Melewati batas birtika bikabiratin min kabairidz dzunub. Dengan karena dia melakukan dosa-dosa besar. Allati hiya duna syirki, selain dosa kesyirikan. Itu yang disebut dengan fasik atau al-fisqu, orang yang melakukan kefasikan. Al-fasiqu, orang yang keluar dari keistiqomahan dan dia berani melakukan dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Kalau dosa kesyirikan jelas ya, dia tidak termasuk dalam kategori orang yang beriman ya, sehingga memang dia tidak pantas ya, atau ya, sudah tidak sholat karena telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang disebut dengan fasik adalah orang yang telah melakukan dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Ya. Barangkali ada orang yang ada seorang muslim tetapi masih melakukan berzina. Ada seorang muslim masih minum khamar. Ya, ada seorang muslim yang masih berjudi misalnya dan seterusnya. Ya, dosa-dosa besar yang lainnya, mencuri, korupsi dan seterusnya, itu masuk dalam kategori ya perbuatan fasik. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menjelaskan pada paragraf yang berikutnya, wal fisqu naw'an. Fisqun 'amaliyyun wa fisqun i'tiqadi. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. Jadi kefasikan, kata beliau, ada dua macam. Yang pertama fasik dalam perbuatan, yang kedua fasik di dalam keyakinan. Dan kedua orang ini atau kedua kelompok ini tidak layak atau tidak berhak menjadi imam sholat kita. Fasik yang berkaitan dengan perbuatan seperti ketika ada orang muslim tetapi berani melanggar aturan Allah seperti berzina, minum khamar, mencuri, dan yang lain sebagainya. Dan ini kita lihat banyak sekali terjadi. Muslim tapi korupsi, Muslim berkhianat, Muslim berzina, Muslim minum khamar, dan seterusnya. Itu termasuk perbuatan-perbuatan fasik. Dan kita tidak boleh menjadikan orang-orang seperti itu menjadi imam sholat kita. Yang kedua, kefasikan yang berkaitan dengan akidah. Di sini beliau menjelaskan seperti akidah yang diusung oleh orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka mengingkari sebagian besar akidah-akidah yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah tidak berhak menjadi imam kita. Jadi kita tidak boleh menjadi makmum di belakang orang-orang Syiah. Seperti juga al-i'tizal, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akal daripada wahyunya. Barangkali sekarang ini kita sering menjumpai orang-orang liberal yang terkadang, yang sering kali dia mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau mereka menjumpai Al-Quran bertentangan dengan akalnya, maka mereka mendahulukan wahyu tersebut. Dan kita sering menjumpai orang-orang seperti ini, maka orang-orang seperti itu tidak berhak menjadi imam kita dalam sholat. Seperti juga orang yang berfaham Jahmiyah, mengingkari banyak hal yang telah ditetapkan, yang telah diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak layak menjadi imam kita di dalam melakukan salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita tidak boleh menjadikan seorang fasik sebagai imam kita di dalam melakukan salat berjamaah? Beliau menjelaskan, li'anna al-fasiqa la yuqbalu khabaruh. Karena orang fasik itu kabar beritanya tidak diterima. Orang yang fasik itu kabar beritanya tidak diterima. Kalau dia membawakan hadis, maka hadisnya itu mardud, tertolak. Kalau dia membawa berita, maka beritanya itu tidak bisa dibenarkan. Itu orang fasik. Seperti realita yang ada. Kalau kita mendengarkan orang yang biasanya melakukan dosa besar, meninggalkan sholat dan seterusnya, ketika dia mengatakan A, maka bagi orang yang beriman, tidak boleh langsung membenarkan kabar berita yang dia bawa. Kenapa? Karena dia orang fasik. Kecuali kalau kabar berita tersebut yang membawa adalah orang yang beriman, apalagi seorang ulama. Seorang ulama membawa kabar berita, maka bagi kita tidak perlu meragukan kabar berita tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kabar berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian semuanya, klarifikasilah kalian semuanya. Ini apabila kabar beritanya datang dari orang fasik. Kemudian beliau menjelaskan, fala yu'manu ala syara'idis salati wa ahkamiha li'annahu yakunu qudwatan sayyi'atan li ghairihi fa fi tawliyatihi mafasid. Sehingga ya ikhwan, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, ketika seorang fasik kita jadikan imam, pasti yang terjadi di dalam diri kita, di dalam hati kita, ada keraguan-raguan, was-was. Kita ragu barangkali dia tidak tahu hukumnya. Kita ragu barangkali dia tidak bisa menjalankan sholat dengan baik dan benar. Atau jangan-jangan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Atau jangan-jangan dia melakukan hal yang telah membatalkan sholat, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya, dan seterusnya. Keraguan-raguan itulah salah, iya, yang menjadikan kita menjadi was-was ketika makmum dengan orang fasik. Dan ini salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan orang fasik sebagai imam. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita jadikan seorang fasik, seorang imam dalam sholat berjamaah, pasti hal itu akan menimbulkan fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Orang yang biasanya berzina kita jadikan imam, maka itu akan menjadi fitnah besar bagi kaum muslimin. Iya. Orang yang biasanya korupsi, jelas-jelas terlihat oleh semua orang korupsi, nyata, buktinya semuanya ada, kita jadikan dia seorang imam, maka hal itu bukanlah hal yang terpuji, karena akan menjadikan dan menimbulkan fitnah yang besar. Jadi orang-orang fasik tidak berhak memimpin orang-orang yang berimam, memimpin orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan dalam paragraf yang berikutnya, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan illa an yaqharahu bisultan yakhafu sawtah. Rawahu Ibnu Majah. Wasyahidu minhu qawluhu wala fajirun mu'minan wal fujur huwa al udul anil haq. Beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semuanya, beliau mengatakan jangan sekali-kali ada seorang perempuan yang menjadi imam bagi laki-laki. Nah, ini tidak diperbolehkan, berarti seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki enggak boleh. Ya, dan ini ya berlaku dalam segala hal sebenarnya, tidak hanya pada ya salat. Dalam kenegaraan juga seharusnya seorang laki-laki itulah yang menjadi pemimpin. Ya, dalam hal-hal yang lain yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Perempuan pembantunya, yang membantu apa yang akan dipimpin, apa yang akan dipandu oleh seorang laki-laki tersebut. Ya. Dan ini merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya. Ya, karena sekuat apapun perempuan pasti tidak mampu menandingi kekuatan seorang laki-laki, apalagi seorang pemimpin tersebut membutuhkan talenta banyak hal. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ya, maka hal itu membutuhkan sebuah ketegasan dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan juga yang berikutnya, jangan seorang A'rabi, iya, A'rabi itu orang Badui, menjadi imam bagi orang muhajir, orang yang berhijrah. Ini menunjukkan kedudukan orang yang telah berhijrah ketika itu adalah mulia, tinggi di mata Allah dan di mata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala fajirun mu'minan. Dan berikutnya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu berbuat dosa bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini artinya orang fasik, orang yang selalu berbuat dosa tidak diperkenankan menjadi imamnya bagi orang-orang yang beriman. Iya. Jadi kaum muslimin semuanya juga bisa menjadikan hal ini pelajaran dalam perkara-perkara selain daripada pembahasan sholat. Iya. Dalam kenegaraan, kemudian dalam organisasi, dalam apa saja, kelembagaan dan seterusnya. Jangan sampai kita memilih orang yang selalu berbuat dosa atau bahkan terang-terangan dosanya dia lakukan di muka umum, Iya, maka kita tidak berhak menjadikan mereka seorang pemimpin. Apalagi jelas-jelas orang yang bukan Muslim, orang Muslim yang melakukan dosa saja tidak boleh kita jadikan pemimpin. Iya, kita harus memilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih dekat dengan agama, yang menjauhi dosa-dosa besar dan seterusnya. Apalagi seorang kafir. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dalam kondisi seseorang dipaksa ya oleh seorang penguasa, dan kalau tidak melakukannya dia akan dicambuk oleh penguasa tersebut. Ketika itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan orang yang dilarang menjadi imam tersebut menjadi seorang imam. Ya. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Yang disebut dengan al-fujur, yang disebutkan di dalam hadis tadi, artinya adalah al-udulu anil haq, orang yang menyimpang dari perbuatan yang hak. Jadi tidak diperbolehkan kita memilih seorang imam yang nyata-nyata kita tahu dia itu adalah orang yang suka berbuat dosa besar. Ya, suka berzina, suka minum khamar, suka mencuri. Ya, suka kalau sekarang kita tahu dosa besar salah satunya dosa yang membahayakan, bisa menghancurkan diri seseorang, salah satunya muamalah ribawi. Jadi kalau kita tahu ada seseorang yang kerjanya di bank konvensional, ya dia sudah tahu hukumnya, haramnya dan seterusnya, maka kita tidak boleh menjadikan dia seorang imam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang berani melanggar dosa besar. Ya, dia orang yang berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar tersebut, ya, bekerja di tempat yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Selebihnya insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Jazakumullah khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Wailul likulli humazatil lumazah.
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Yahsabu anna ma lahu akhladah.
Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Kalla la yumbazanna fil hutamah.
Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ.
Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ.
Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
Yang membakar sampai ke hati.
Innaha 'alaihim mu'sadah.
Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
Fi 'amadin mumaddadah.
Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Tidakkah engkau Muhammad Perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
Tarmihim bihijaratin min sijjil.
Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Li'ilafi Quraisy.
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf.
Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Falyabudu rabb hadzal bait.
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ara'aitalladzi yukadzibu biddin.
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ.
Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ.
Maka celakalah orang yang sholat.
Alladzina hum 'an salatihim sahun.
Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
Alladzina hum yura'un.
Yang berbuat riya.
Wa yamna'unal ma'un.
Dan enggan memberikan bantuan.
Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Iyad yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Abu Islam LC Hafizallahu Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai memilih seorang imam dalam sholat jamaah. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz Tafadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalam setiap perkara kita semuanya. Pada paragraf yang berikutnya, masih berkaitan dengan tidak bolehnya kita menjadikan orang fasik sebagai imam kita di dalam sholat berjamaah. Beliau menjelaskan fas-salatu khalfal fasiqi manhiyun anha wa la yajuzu taqdimuhu ma'al qudrati 'ala dzalik. Salat di belakang orang-orang fasik itu terlarang, kata beliau. Dan tidak boleh kita menjadikan orang fasik sebagai imam bagi kaum muslimin di dalam sholat berjamaah. Apabila kita mempunyai kekuatan, kekuasaan di dalam hal itu. Nah, ini terutama pelajaran bagi para DKM masjid, ya, para pemimpin-pemimpin lembaga, pesantren, dan seterusnya. Tidak boleh kita menjadikan orang fasik sebagai imam bagi kaum muslimin yang lainnya, meskipun dia itu adalah orang kaya di tempat tertentu. Meskipun dia itu orang yang mempunyai jabatan tinggi dalam sebuah lembaga, tetapi kalau dia jelas-jelas adalah orang yang suka melakukan dosa-dosa besar atau masuk dalam kategori orang fasik, maka tidak boleh kita memilih dia sebagai seorang imam. Kita tidak boleh menunjuk dia sebagai seorang imam bagi orang-orang yang beriman di belakangnya. Kemudian beliau melanjutkan, fayahrumu 'alal mas'ulin tansibu al-fasiq imaman lis-salawat li'annahum ma'muruna bi mura'atil masalih fala yajuzu lahum an yuqi'u an-nas fi salatin makruhah. Ya. Kata beliau, haram hukumnya bagi para penanggung jawab, orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk memilih seorang imam tersebut, memilih seorang fasik menjadi imam bagi orang-orang yang lainnya. Ya, maksud imam di sini adalah imam sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mempunyai tanggung jawab tersebut, mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan yang ada bagi kaum muslimin yang lainnya. Sehingga dia tidak diperkenankan untuk menunjuk atau memilih orang fasik tersebut menjadi seorang imam di dalam sholat berjamaah. Ya. Karena sholatnya akan menjadi sholat yang tercela, dibenci. Ya. Pasti orang-orang akan bertanya-tanya, ini kan orang yang biasanya berzina, kenapa jadikan imam? Oh, berarti zina boleh. Ya, barangkali akan ada orang yang beranggapan seperti itu. Ya, ini kan orang yang biasanya berjudi, mencuri, minum khamar, melakukan muamalah ribawiyah. Kenapa dijadikan seorang imam? Berarti perbuatan-perbuatannya itu perbuatan-perbuatan yang boleh-boleh saja. Nah, ini akan timbul ungkapan-ungkapan seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Karena seorang imam adalah orang yang selalu diikuti. Seorang imam adalah orang yang pantas untuk diikuti. Ya, sehingga kita harus, para penanggung, orang-orang yang punya tanggung jawab dalam masalah itu, harus memilih benar-benar orang yang agamanya bagus. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Bahkan di sini beliau menyebutkan, bal qad ikhtalafal ulama fi sihhati shalati khalfal fasiq. Wa ma kana kadzalik wajaba tajnibun nasi ma'al minal wuqu'i fihi. Kata beliau, di dalam masalah sah atau tidaknya salat yang diimami oleh orang yang fasik, orang yang suka, orang yang melakukan dosa besar, kata beliau, para ulama berbeda pendapat dalam masalah hal ini. Ada yang mengatakan salatnya makruh, ada yang mengatakan haram, artinya tidak sah salatnya. Tapi kata beliau, meskipun demikian, ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kewajiban bagi kita adalah menjauhi perkara ini. Ya. Menjauhi perkara ini, menunjuk orang fasik, orang yang suka melakukan perbuatan dosa menjadi imam di dalam salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi, di dalam salat berjamaah kita tidak boleh mengukur dengan ukuran duniawi. Tapi kita harus ukur dengan ukuran yang telah di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita semuanya. Ya. Meskipun dia orang kaya raya di desa kita, tapi kalau dia itu adalah orang yang suka bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, berzina, minum khamar dan seterusnya. Iya. Maka kita tidak boleh memilih dia sebagai imam bagi orang-orang muslim yang lainnya. Tidak, kita tidak boleh memilih dia sebagai imam di dalam sholat berjamaah. Apalagi kalau dia jelas-jelas diketahui tidak bisa baca Al-Fatihah, bacanya sembarangan, ngawur dan seterusnya, tidak tahu hukum-hukumnya sholat. Maka hal itu merusak sholat yang seharusnya didapatkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Pada poin yang berikutnya, beliau menjelaskan, ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. Tidak sah hukumnya orang yang tidak mampu melakukan rukuk, tidak mampu melakukan sujud, tidak mampu duduk atau yang lainnya. Tidak boleh menjadi imam kecuali dia menjadi imam yang sama-sama, ya, seperti dia. Jadi orang yang tidak bisa duduk, tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, maka dia boleh menjadi imam bagi orang yang semisalnya. Ay musawihi fil aji an ruknin aw syartin. Karena rukuk, sujud dan seterusnya itu termasuk hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat. Rukun, syarat yang harus dilakukan di dalam sholat. Maka tidak boleh kita memilih orang menjadi imam kalau nyata-nyata dia itu tidak bisa rukuk, ya, tidak bisa sujud misalnya, apalagi tidak bisa baca Al-Fatihah. Tidak boleh kita memilih dia menjadi seorang imam. Wa kadza la tashihu imamatul ajiz 'anil qiyam li qadirin 'alayha. Kata beliau juga kita tidak boleh memilih seseorang menjadi seorang imam kalau ternyata dia itu adalah orang yang tidak bisa berdiri, bisanya duduk, bawa kursi roda dan seterusnya. Ya. Tidak boleh kita jadikan dia seorang imam. Ya. Kemudian beliau menjelaskan illa, kecuali. Nah, ini ada pengecualian. Idza kana al-ajizu 'anil qiyami imaman ratiban lil masjid wa 'arada lahu 'ajzun 'anil qiyami yurja zawalu fatajuzu sholatu khalfahu. Kecuali, kata beliau, kalau memang ketidakmampuan dia berdiri, atau orang yang tidak mampu berdiri itu adalah seorang imam ratib, dia itu memang imam, iya, tetapi qadarullah pada suatu hari kecelakaan, misalnya kecelakaan gak bisa berdiri, iya, jatuh atau kecelakaan yang lainnya, tabrakan dan seterusnya, enggak bisa berdiri. Dan posisi dia itu adalah memang biasanya memang beliau itu adalah imam ratib, imam yang telah terjadwalkan dalam sebuah masjid misalnya. Dan derita yang sedang dialami atau musibah yang sedang dialami seorang imam tadi kemungkinan besar akan bisa sembuh. Maka dalam posisi ini, orang yang seperti itu tetap dibolehkan menjadi seorang imam. Ya, kalau memang tidak bisa, dipastikan tidak bisa sembuh lagi. Oh, ini sudah gagal, enggak bisa disembuhkan lagi, sudah lumpuh dan seterusnya. Maka kita tidak diperkenankan menjadikan beliau seorang imam. Ya, jadi yang bertanggung jawab menjadi mencari seorang imam tadi, mencari imam yang lainnya. Mencari imam yang sehat badannya, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, bacaan surat Al-Fatihahnya benar, tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan imam, dengan salat berjamaah dan seterusnya, yang membatalkan salat itu apa saja tahu dia, sehingga tidak akan mencederai perkara yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dan limpahan kenikmatannya kepada kita semuanya. Kemudian beliau menjelaskan, fatajuzu as-salatu. Beliau menjelaskan wa yusalluna khalfahu fi tilkal hali julusan. Nah, ini masih lanjutan tadi. Li qauli Aisyah radhiyallahu anha sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syak. Fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu falamman sarafa qala innama ju'ina al-imamu liyutamma bih. Al-hadith wa fihi wa idha shalla jalisan fa sallu julusan ajma'un wa dhalika li anna al-imam ar-ratib yahtaju ila taqdimihi. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kita tetap diperbolehkan menjadikan orang yang tidak mampu berdiri ya sebagai imam kita, karena dia itu adalah imam yang telah terjadwalkan sebelumnya, dan ternyata qadarullah suatu hari imam tersebut cedera, kecelakaan dan seterusnya, dan diprediksi cederanya tersebut akan sembuh, maka kita diperbolehkan menjadikan imam orang tersebut tetap menjadi imam kita, karena memang sebenarnya dia itu adalah imam kita. Dan ini pernah terjadi sebagaimana yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, pernah terjadi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat ketika beliau sakit dalam keadaan duduk. Beliau duduk dan jemaah yang di belakangnya dalam keadaan berdiri. Salatnya berdiri semuanya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para sahabat ketika itu yang salat bersama Rasulullah, agar duduk juga. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang lain yang mengikuti jemaah beliau, kata beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya seorang imam dijadikan imam agar dia diikuti. Jadi kalau imamnya duduk, jemaahnya duduk semuanya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini ketika beliau mempunyai uzur. Beliau adalah imam bagi kaum muslimin di dalam salat berjamaah maupun dalam hal yang lainnya ketika itu. Ya. Ketika beliau sakit, beliau tidak mampu berdiri, maka beliau tetap menjadi imam. Tapi posisi beliau dalam keadaan duduk. Dan beliau menyuruh para sahabatnya yang lain salat bersama beliau dalam posisi duduk juga. Karena seorang imam itu harus diikuti. Ya, ini dalam keadaan darurat. Dan ini boleh. Ini menunjukkan bolehnya kita menjadikan orang yang tidak mampu berdiri sebagai imam kita apabila memang orang tersebut itu adalah seorang imam yang telah terjadwalkan, imam yang sesungguhnya. Ya. Dan sakitnya atau deritanya tersebut dimungkinkan akan sembuh dengan segera. Artinya akan sembuh di suatu hari nanti. Ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk sembuh, benar-benar akan lumpuh selamanya seumur hidup, maka kewajiban kita adalah memilih orang lain untuk menjadi imam bagi kita, menjadi imam bagi kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebelum kita akhiri, masih ada satu paragraf lagi Mas Yayat ya. Kita lanjutkan sedikit, nanti kita buka sesi tanya jawab. Walau sallu khalfahu qiyaman aw salla ba'duhum qa'iman fi tilkal halah sahhat salatuhum ala sahih. Wa in istakhlafa al-imam fi tilkal hal man yusalli bihim qa'iman fa huwa ahsan khurujan min al-khilaf li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa faqad fa'ala al-amrayn bayanan lil jawaz wallahu a'lam. Kata beliau di dalam paragraf yang berikutnya masih berkaitan dengan imamnya orang yang tidak mampu melakukan perkara-perkara yang seharusnya dilakukan di dalam salat seperti berdiri. Kata beliau, apabila mereka melakukan salat di belakang seorang imam yang duduk tadi dalam posisi berdiri, imam berduduk, dia berdiri, atau sebagian duduk, sebagian berdiri, maka salat mereka sah semuanya. Ya, yang berdiri maupun yang duduk sah. Jadi tidak harus duduk. Tetapi beliau menyebutkan di sini wa inistakhlafal imamu fi tilkal hal man yusalli bihim qa'iman fa huwa ahsan khurujan minal khilaf. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa faqad fa'ala al-amrayni bayanan lil jawaz. Jadi beliau menjelaskan apabila seorang imam tersebut apabila dalam sebuah jamaah di situ didebati ada orang yang berdiri padahal posisi imamnya itu duduk, ya maksudnya seorang imam cedera, dalam posisi cedera nggak bisa berdiri, dia duduk, tetapi sang imam membiarkan jamaahnya berdiri, kata beliau fahuwa ahsan, hal ini lebih baik. Ya, hal ini lebih baik kata beliau, khurujan minal khilaf. Karena dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih utama? Apakah seorang imam tadi menyuruh ya jamaahnya duduk atau menyuruh jamaahnya tetap berdiri? Kemudian beliau menjelaskan karena sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, artinya pernah melakukan posisi yang berbeda. Beliau duduk, jamaahnya berdiri. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dua perkara itu. Beliau pernah menyuruh duduk dan beliau pernah membiarkan jamaah tetap berdiri ketika beliau melakukan salat dalam posisi duduk. Nah, ini menunjukkan kata beliau bolehnya dua perkara tersebut dilakukan. Tapi beliau lebih cenderung kepada pendapat yang seorang imam membiarkan jamaah yang lainnya yang mampu berdiri tetap melakukan sholat dalam posisi berdiri. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini perkara yang diselisihkan oleh para ulama, apakah yang lebih diutamakan itu berdiri atau tidak ketika seorang imam duduk, ya. Maka ini perkara yang telah diselisihkan oleh para ulama. Artinya di situ dibolehkan dua-duanya. Tidak boleh kita memaksakan seseorang untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Dan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, lebih cenderung pendapat yang tetap menyuruh jamaah yang mampu berdiri melakukan sholatnya dalam posisi berdiri. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Selebihnya saya kembalikan kepada host kita, Akhunal Karim Muhammad Yayat Tafadhal Mashkura.
Taib, demikianlah sahabat Ismaya Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari bab menjelaskan seorang imam tidak sah dalam sholat jamaah. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismaya Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Taib, kita akan bacakan pesan singkat yang masuk.
Nah,
dari nomor telepon 0856-7374 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat berpergian, apakah harus kita mengetahui seseorang imam yang kita sholat di sana? Ketika dalam sholatnya ada penyimpangan, apakah boleh dibatalkan? Syukron jazakumullah khairan.
Taib. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allahu iyyakum. Ketika kita dalam keadaan bepergian, ya, kemudian kita menjumpai seorang imam di dalam sholat berjamaah, apakah kita harus mengorek dulu, bertanya, ya, dia itu bagaimana dan bagaimana? Jawabannya tidak. Ya. Selama kita yakin dia itu orang yang beriman dan kita tahu dan kita yakin dia itu bisa melakukan salat dengan benar, maka silakan menjadi makmum bagi sang imam tersebut. Tapi kalau kita jelas-jelas tahu bahwa ternyata dia salat dan posisi salatnya itu salah, misalnya enggak bisa baca Al-Fatihah misalnya, maka kita tidak diperkenankan bermakmum kepada orang yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
Taib, jazakullahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan imam ketika batal di tahiyat terakhir?
Apa yang dilakukan imam ketika batal di tahiyat terakhir? Keluar dari sholatnya, jawabannya. Iya. Kalau seorang imam batal di tahiyat terakhir, maka imam tersebut keluar dan yang melanjutkan menjadi imam itu adalah orang yang di belakangnya. Enggak boleh seorang imam batal kemudian melanjutkan sholatnya, karena itu perbuatan dosa dan artinya dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah salat dalam keadaan berhadas dan ini perbuatan yang sangat tercela. Iya. Jadi kalau imam batal maka dia harus keluar dari salat. Iya. Meski dia akan melewati saf-saf kaum muslimin yang ada, tidak masalah. Kemudian yang berhak menjadi pengganti adalah orang yang di belakangnya. Iya. Yang di belakangnya melanjutkan tahiyatnya dan kemudian salam dengan suara yang kencang. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio. Nah. Taib Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silakan Ustaz.
Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Sebenarnya pada pembahasan ini masih ada beberapa poin yang sangat penting sekali. Ya, masih panjang sekali dalam pembahasan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Siapa itu mereka, orang-orang yang tidak berhak menjadi imam kita? Pada pagi hari ini kita telah mengetahui satu orang yang tidak berhak menjadi imam kita adalah orang yang fasik, orang yang fasik amalnya maupun fasik akidahnya. Ya, jadi yang masih bingung ya karena barangkali masih ada yang terkena syubhat yang telah beredar, iya, bolehnya kita bersaudara atau bolehnya kita sholat berjamaah dengan orang-orang yang fasik tersebut, maka ketika hari ini kita telah mengetahui hal itu. Seperti orang-orang Syiah, kita tahu akidah mereka akidah yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak diperbolehkan ya menjadi makmum di belakang mereka. Tidak diperkenankan kita menjadi makmum di belakang mereka, orang-orang yang akidahnya sesat. Iya. Kemudian juga kita tidak diperbolehkan memilih orang-orang fasik tersebut sebagai imam kita. Kemudian yang kedua, kita tidak diperkenankan memilih dan menjadikan seseorang imam tersebut orang yang memang kita tahu dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk, ya, tidak bisa berdiri karena cedera misalnya, ya, tidak bisa melakukan hal itu semuanya dari kecil sudah seperti itu, ya, atau kecelakaan kemudian permanen kecelakaannya misalnya, maka kita tidak diperkenankan menjadikan ya orang-orang tersebut sebagai imam dalam sholat berjamaah kecuali dalam posisi tadi, ya, cederanya itu kemungkinan besar akan sembuh dan memang dia itu adalah seorang imam ratib yang telah terjadwalkan di dalam sebuah masjid. Wallahu taala a'la wa alam. Banyak hal yang bisa kita pelajari dalam pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas aturan-aturan syariatnya, di atas sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh sisa dan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu taala a'la wa alam. Akhukum fillah, Abu Islam.